Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kërkohet fond emergjent për dëmet e shkaktuara nga vërshimet në Kosovë. Inflacionin ndër problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet gjatë këtij viti, vlerëson njohës të çështjeve ekonomike. I dyshuari për vrasjen e 10 personave në SBA gjendet i vetvrar. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni i komunave të Kosovës ka kërkuar dje nga qeveria e Kosovës që të mundësoj një fond emergjent të komunave. Kjo kërkesë e asociacionit vjen pas vërshimeve që përfshin disa komunat të Kosovës gjatë javës e kaluar, të cilat shkaktuan dëme në ekonomitë familjare, bizneset, infrastrukturë rrugore e të tjera. Nga vërshimet më të prekurat janë komunat Skënderaj, Mitrovice Jugut, Istok dhe Klin. Vërshimet nuk janë problemi vetëm pasi gjatë vitit komunat ballafaqohen edhe me fatkeqësi tjera natyrore. Bordi i AKK-s kërkon që fondin emergjent ta menaxhojnë komunat për të ardhur në ndihmë qytetarëve të tyre, thuhet në njoftimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Ndërkohë në komunat e prekura nga vërshimet janë formuar komisione për evitimin e dëmeve. Komuna Skënderaj ka ofruar për qytetarët e prekur nga vërshimet produkte ushqimore dhe higjienike. Sipas kryetarit të Skënderajt Fadil Nura, dëmet nga vërshimet janë shumë të mëdha, andaj ai gjatë një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dje kërkoi për krahjen nga niveli qendror për riparimin e dëmeve. Sipas njoftimit të qeverisë, në Skënderaj janë dërguar cisterna me ujë të pijes, por edhe batanie dhe ka nisur edhe ofrimi i 3 shujtave për 500 persona. Ndërkaq në Mitrovicë të Jugut rreth 100 persona janë zhvendosur nga shtëpitë dhe janë akomoduar në vende të ndryshme. Edhe në këtë komunë janë dërguar cisterna me ujë të pijes, teksa zjarfikësit po vazhdojnë punën për hapjen e kanaleve anësore për çarkullimin e ujrave dhe rënjen e nivelit të ujit. Ndërkaq komuna e Klinës ka ftuar qytetarët që të paraqiten në drejtorinë e shërbimeve publike dhe emergjente nga sot deri më 30 janar për plotësimin e aplikacioneve për vlerësimin e dëmeve. Komuna e Mitrovicës ka bërë të ditur se kanë marrë përsipër që brenda mundësive financiare të bëhet kompensimi i dëmeve, por sipas tyre në një gjendje të tillë presin reflektim e mbështetje edhe nga niveli qendror. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u rekomandoi qytetarëve që ta vlojnë ujin para se ta konsumojnë ose të shfrytëzojnë burime të sigurta dhe ujë të ambalazhuar. Kjo për shkak se sipas institutit, si pasojë vërshimeve janë regjistruar vlera të shtuara të turbullirës në shumë burime të ujit. Instituti tha se vlimi i ujit është procedurë thjeshtë dhe e zakonshme, por shtoi se tani është e domosdoshme të bëhet për të parandaluar shpërthime epidemike. Po ashtu qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se ka ngritur nivelin e gatishmërisë me të gjitha institucionet përkatëse. Kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina ka njoftuar dje se si shkak i rreshjeve të dendura me vërshime, vazhdon të ketë turbullirë të lartë të ujit në kanalin e Ibrit. Kjo kompani njoftoi se fabrika e ujit në Shkabaj është jashtë funksionit dhe do të ketë reduktime të ujit në disa pjesë të qytetit të Fush Kosovës, Prishtinës, Obiliçit dhe Drenasit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas vizitave që ka zhvilluar dje në komunat e prekura nga vërshimet, ka thënë se ka shumë kafshë të ngordhura andaj edhe ka rrezik për epidemi. Gazetarja jon Doruntina Baftiu ka vizituar zonat e vërshuara dhe sjell materialin në vazhdim.
Shtëpitë e rreth 25 familjeve në lagjen e Romëve në Mitrovicë të Jugut janë përmbytur shkaku i vërshimeve. Ndërto, është edhe shtëpia e Sultan Hajdinit, i cili jeton aty bashkë me bashkëshorten dhe 4 fëmijët e tyre.
Së përqenë e shenjë dhe gjenjën të rëndë të shushgjenja krejt, krejshpia për du më thonë që u dumtu, në dumtu krejt, ju shalut komunës, qeverisë Kosovës, që me këqyrë me në morë parasysë soma shpet, se na tjetër rrugë dolje skena, na ndim skena tjetër.
Hajdini tregon se fëmijët e ti janë duke qëndruar përkohësisht te një familjari tyre.
Unë vesh të kumë nejtë, sa kina mujtë, kina gjutë ujë për masë, kina hek ujë për masë, kina qitë për duke me thonë, do dhe që mes më mujtë ujë me hik njena, po bat jo asë, kina mujtë kërgjë me arritë me bu, shto që si përshenjë dhe jove, gjendën, që të shpe momentin njena, dhomë.
Këto shtëpi u vërshuan pas rreshjeve të dendura të shiut, të cilat bën që lumi ibër të dalë nga shtrati. Vërshimet shkaktuan dëm edhe në disa zona të tjera të Kosovës. Komuna Skënderajt është ndër zonat që kanë pësuar më së shumti dëme. Në qendrën zejtare është shkatruar një rrugë ku kanë mbetur të dëmtuara edhe disa vetura. Në fshatin Laush të kësaj komune, shtëpia e Mehmet Hoxhës e ndërtuar nga një organizatë pamirëse, tani është e papanueshme.
Vallë kohët merë, për neve kohët ditë tragjike kohënë, vallojnë tutë tonë. Se i kom pasë dhe dy qika me thmi, i kom pasë mësafer këtu, ma shumë të edhe më kanë dhejmë qikat me thmi të vokël, thmimi i kom kapë kështu dhe kom largu. Kom qëndru të djali i mizës, pram, e sonë të vishë inshallah zotin në dorëm ka, zdeni e ka shkane.
Gjashëm ka pësuar edhe një fqenj i ti, Nusrat Spahio.
Kur 73 vjetë për 4 jam, uj qështë të sukon. Kur sukon? Shumë kësi vëvi ka pas.
A i tregon se dëmet në infrastrukturën energetike ja kanë rezikuar edhe jetën.
Lejmërëva se orëzu shtylla u kalëshin telet. O, thash nalë në lojën Spahio se orëzu tensioni lartë. Nalë në, no me ka nalë kur erdhen sët me përvu e lëshon pak. U kalën telet gotim kam mytë rrima që aty.
Banorët që kanë pësuar dëme shpresojnë në kompensimin e tyre nga komunat, disa prej të cilave tashmë kanë formuar Komisionin për Vlerësimin e Tyre. Qeveria e Kosovës tha se do të qëndroj plan banorve të prekur nga vëshimet, por nuk tha detaje për hapa që do t'i ndërmarrë. Në Kosovë ndodhin shpesh përmbytje, të fundit të mëdha ishin në nëntor, për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Inflacioni do të jetë sfidë për Kosovën edhe gjatë viti 2023, vlerëson njohësit e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, inflacioni nuk do të jetë në shkallën që ka qenë në vitin 2022, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalshëm. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare vendore dhe ndërkombëtare kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë gjatë vitit të kaluar ishte rreth 12. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore inflacionit e matur në muajin dhjetor të vitit 2022 në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2021 ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore inflacionit sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thotai, nuk e kanë krijuar inflacion